В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Антон Шульга. Сегодня 17 февраля, понедельник, мы снова в прямом эфире, и сегодня будем говорить о таком. Почему заммэра Славянска обвиняют в захвате города весной 14-го? Донской табак и тройка, как контрабанда из Ордло попадает в Одессу и Луцк. Пески. Из пригорода Донецка в разрушенный символ войны. Вернуть Россию в СЦКК на Донбассе. Начать работу в нормандском формате на уровне военных. Создать из Донбасса зону свободной торговли между Россией и ЕС. И, цитата, начать новый национальный диалог об украинской идентичности. На сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился документ под названием «12 шагов к большей безопасности в Украине и Евроатлантическом регионе», который почти все украинские политические силы назвали антиукраинским. Кто написал этот документ о, цитата, «конфликте в и вокруг Украины» и как он появился на сайте авторитетной организации? Об этом мы поговорим сегодня в студии с одним из подписантов этого документа, главой правления Международного центра перспективных исследований Василием Филипчуком, а также Тарасом Жовтенко, директором Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета Острожская академия. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные территории.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после выпуска новостей. О них вам сегодня расскажет Антон Шульга. Антон, здравствуйте, тебе слово.
Добрый вечер. В Министерстве обороны Украины сообщили, что российские гибридные силы на Донбассе с начала текущих суток один раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. По этим данным, обстрел с использованием противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов продолжался в течение получаса неподалеку Гнутова. Боевых потерь со стороны украинских военных в результате обстрела нет, информирует Минобороны. На ресурсах группировок ДНР и ЛНР не сообщают об обстрелах с начала текущих суток. Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе Киеву надо обсуждать с группировками ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава группировки ДНР Денис Пушилин назвал идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании участка границы с Россией методом, цитата, «увязнуть говорильня самим и затащить в это болото остальных», сообщает сепаратистский ресурс ДАН. Предложение о совместных патрулях на границе, в которой войдут украинские военные, наблюдатели ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий, озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности. Президент не уточнил, кто именно из представителей оккупированных территорий мог бы участвовать в таком патрулировании. Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивоха анонсировал запуск платформы национальной платформы примирения и единства, цель которой – наводить мосты между свободной и оккупированной территориями Украины. Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано, но еще больше работы впереди. 19 февраля – старт национальной платформы примирения и единства. Наша задача – наводить мосты, написал Сивоха в Фейсбуке. Единственные переговоры, которые официальный Киев ведет сейчас с представителями незаконных вооруженных группировок оккупированной части Донбасса, поддерживаемых Кремлем, происходят исключительно в рамках трехсторонней контактной группы в Минске. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заверил, что смена украинских следователей по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 в 2014 году на Донбассе является плановой и не повлияет на предстоящий судебный процесс в Гааге. Об этом он сказал на брифинге в аэропорту Борисполь. Летом прошлого года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе MH17. Это россияне Игорь Гиркин, Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в Бенш Международный розыск. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года. Контрольный пункт въезда выезда Марьинка на линии соприкосновения в Донецкой области не будет работать во вторник 18 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. Там объяснили, что КПВВ Марьинка не будет работать из-за ремонта системы электрических сетей. Командование объединенных сил призвало граждан учитывать эту информацию при планировании своих поездок.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Сегодня мы будем говорить о том, кто протолкнул на Мюнхенскую конференцию по безопасности так называемый «Мирный план для Украины», который широко обсуждали на полях этой конференции, которая вызвала возмущение внутри Украины. Звоните к нам по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы гостям нашей студии, среди которых будет один из подписантов этого мирного плана.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Заместителя мэра Славянска Виктора Воропаева подозревают в причастности к захвату города весной 2014 года. Сегодня в Славянске должен был начаться суд по его делу. В основе события так называемой «Русской весны». Воропаева подозревают в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность страны. Но суд перенесли на 27 февраля. Что это за дело, расскажет мой коллега Сергей Горбатенко. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуй.
Добрый день.
Расскажи, пожалуйста, о подробностях этого дела и почему перенесли заседание.
Это дело действительно касается событий так называемой «Русской весны» 2014 года в Славянске. В основу положены две сессии городского совета, которые прошли в конце апреля. На них депутаты пытались, я бы сказал, легализовать, то есть хоть каким-то образом втиснуть в законодательное поле Украины те события, которые произошли в городе. Тогда была организована и проголосована так называемая народная дружина в городе Славянске. Был дан старт подготовки к так называемому референдуму. Вот. И еще тогда была проголосована кандидатура, ну все это я говорю в кавычках, кандидатура Вячеслава Пономарева на должность руководителя города, и была снята со своей должности тогдашний руководитель города Неля Штепа. Сегодня действительно должно было состояться подготовительное заседание, но так как ни одного адвоката Виктора Воропаева в зале суда не было, прокурор поддержал ходатайство, и дело перенесли на 27 февраля. Но оно может принять довольно-таки неожиданный оборот. В зале суда присутствовал человек, он назвал себя Дмитрием Подушкиным, это житель Краматорска. И вот он хочет, чтобы его тоже признали пострадавшей стороной по этому делу. Я немного о нем расскажу. Это житель города, и он сотрудник фирмы, которой принадлежал на момент 2014 года, принадлежали помещения на аэродроме города Краматорска. Со временем там дислоцировался штаб антитеррористической операции. Так вот, когда террористы сбили первый вертолет вооруженных сил Украины, тогда из ПЗРК, взрыв этого вертолета повредил дом, в котором жила семья Дмитрия Подушкина. И теперь он хочет, чтобы его признали потерпевшим, и в его планах, после того, как его признают потерпевшим, подать гражданский иск к Виктору Воропаеву. Но я думаю, он там будет, скорее всего, выдвигать какие-то претензии уже и морального, и материального плана. Ну, вот посмотрим, как оно будет развиваться.
Сергей, как фигурирует Виктор Воропаев в этом деле? Вот в чем его обвиняют, да, в чем он подозреваемый?
Ну, вот статьи, это посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической организации, там максимальная санкция до 15 лет лишения свободы.
Спасибо большое. Это был мой коллега Сергей Горбатенко. Будем следить за развитием вот этого заседания суда в Славянске. В Украине задержали крупную партию контрабанды через линию разграничения. Это сигареты, произведенные на оккупированной территории. Арестовали их на складах в Волынской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. В прокуратуре говорят, что это крупнейшая операция по задержанию табачной контрабанды. И следствие велось с начала 2019 года. А стоимость изъятого 20 миллионов гривен. Силовики констатируют, что к переправке товара через линию фронта были причастны и военнослужащие вооруженных сил. Но круг лиц, которых будут предъявлять обвинения, цитата, еще устанавливают. В целом, за 2019-2020 годы в суды отправили 6 обвинительных актов по контрабанде сигарет, но приговор есть только по одному. Зампрокурора Донецкой области Нариман Сулейманов говорит, что контрабанда из Орло в основном является именно табачной.
Вийшло дві тютюнові фабрики, які наразі діють там незаконно. В 90-99% випадків це саме тютюнові вироби, оскільки на них ділки можуть заробити великі гроші. Їх вартість там одного ящика перевищує на території України це $400. Якщо їх вже перемішувати транзитом через територію України до країн Європейського Союзу, то вартість зростає в рази. Отримуються партії цигарок періодично щомісяця. Проте таке масштабне. Ми розуміємо ділянки, в яких вони перетинають лінію розмежування, проте є складності в документуванні саме в цих місцях, оскільки там немає можливості фактично туди оперативним підрозділам виїхати. Обстріли вони нам заважають. Є розуміння, що без підрозділів збройних сил, які безпосередньо дислокуються на лінії розмежування без окремих осіб, це не може відбуватись. Слідством встановлюється ці коло осіб.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, начинаем разговор в студии. Вернуть в Россию совместный центр по контролю и координации на Донбассе. Начать работу в нормандском формате на уровне военных. Создать из Донбасса зону свободной торговли между Россией и ЕС. И, цитата, начать новый национальный диалог об украинской идентичности. На сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился документ под названием «12 шагов к большей безопасности в Украине и в Евроатлантическом регионе», который большинство украинских политических сил назвали антиукраинским. Кто написал этот документ о, цитата, конфликте в и вокруг Украины и как он появился на сайте авторитетной организации. Об этом мы поговорим в студии с главой правления Международного центра перспективных исследований Василием Филипчуком. Василий, здравствуйте.
Витаю.
Василий один из 46, насколько я понимаю, людей, подписанта вот этого документа. Три подписанта есть от Украины, среди них и Василий Филипчук. Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится эксперт по безопасности Тарас Жавтенко. Друзья, присоединяйтесь и вы, задавайте ваши вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Как вы относитесь к тезисам, которые мы озвучим, которые содержатся в этом документе, который широко обсуждался на полях Мюнхенской конференции по безопасности, и вот сейчас в Украине активно обсуждаются его положение. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные, ждем ваших звонков. Итак, Василий, что это за документ? Расскажите о нем, пожалуйста, поподробнее, да, и как вы оказались среди подписантов, как он готовился?
Почнемо з того, що ви запрошуєте людей говорити з якогось іншого питання, але не щодо цього документу. Тому що навіть серед перерахованого вами переліку пунктів, які нібито є в цьому документі, було декілька там принципових помилок.
Тобто давайте їх
обсудимо. Створюється якийсь такий фейк умовний, який не має ніякого відношення до документу, а далі починаються ефект дружні атакувати. Отож,
для цього вас і позвали, да, щоб це обсудити.
Почнемо з того, що Мюнхенська конференція – це є, мабуть, що один з найважливіших, чи якщо не найважливіший форум у Європі, де обговорюється питання безпеки, і якщо у 2014-2015 роках увага до України була достатньо високою, то протягом останніх 3-4 років увага фактично зійшла на нівець. Україна перестала особливо цікавити ключових гравців через неконструктивність колишнього президента, через надто агресивну і непрагматичну позицію щодо обговорення питань і так далі. Саме для того, щоб знову поставити на обговорення на Мюнхенській конференції, Одна з організацій, які є партнерами Мюнхенської конференції, це Європейська лідерська мережа, запропонувала її учасникам розробити документ щодо того, як можна було би допомогти країнам Нормандської четвірки, країнам-сторонам Мінського переговорного процесу, пришвидшити виконання мінських домовленостей. Що таке ця Європейська мережа лідерства? Це організація, створена ще 9 років тому, яка включає в себе більше 200 експертів. Це зазвичай колишні європейські і американські високопосадовці, яка має декілька напрямів. Один з цих напрямків – це питання європейської структури безпеки. Серед людей, які брали участь у обговоренні цього документу, нагадаю, що був сам особисто керівник Мюнхенської конференції посол Ішингер, був командувач сил НАТО в Європі, Брідов. Так, бивший. Був колишній міністр, власне кажучи, ініціатором обговорення питання України виступив колишній міністр оборони Великої Британії. Якщо ви подивитесь по списку, там більше 40 людей, кожен з яких чи був міністром, чи генерал, адмірал, там 6 генералів-адміралів армії країн-членів НАТО. Тобто це дуже серйозна група експертів, жоден з яких вже більше не займає якихось посад у своїх органах державної влади, але їх всіх спільно хвилює проблеми, які є зараз у Європі, і їх всіх спільно об'єднує бажання якимось чином використовувати власний досвід, мережу контактів і так далі, допомогти вирішувати питання, які загрожують безпеці. Саме тому літом минулого року з ініціативи екс-міністра оборони Великої Британії відбулося обговорення майбутньої заяви під час Мюнхенської конференції. Кожного року ця мережа публікує під час Мюнхенської конференції документи, де пропонуються ті чи інші пропозиції для будь-якої для вирішення будь-якої важливої питання європейської безпеки. І от саме він сказав, що дивіться, ми дійсно забули про Україну, дійсно Україна повністю вийшла з радарів на Мюнхенській конференції і взагалі серед інших форматів такого типу. Давайте ми все ж таки запропонуємо як цьогорічний наш внесок доповідь, пропозиції, от декілька ідей, що ми можемо зробити для того, щоб пришвидшити виконання мінських домовленостей. Люди прагматичні, ніхто з них і не думає виходити за рамки нинішнього переговорного формату. Всі розуміють, що от є мінський переговорний формат, є нормандська четвірка, є резолюція Ради безпеки ООН, яка погодила мінські домовленості. І саме на виконання мінських домовленостей і було запропоновано підготувати декілька ідей. Процес розробки був дуже серйозним і складним. Кожне речення, кожне слово, воно дуже серйозно дискутувалося усіма залученими. На кожній з сесій, де обговорювалося, було по 40-50 доповідачів. По кожному слову йшли дискусії. Формально це зводили організатори, тобто британський екс-міністр оборони. І ті всі закиди, які зараз йдуть в Україні про те, що це написали росіяни, це абсурд, це шизофренія. Ніхто з цих 46 людей ніколи би не підписався під документом, який вони не читали, чи які підготовлений росіянами.
Пане зверну увагу,
що жодна з людей, жоден з тих, хто підписався, не відкликав свого підпису. Більше того, всі глибоко шоковані такою неадекватною реакцією на документ, який готувався для обговорення серед експертів з питань міжнародної безпеки на Мюнхенському форматі, а не був якимось таким фундаментальним баченням вирішення всіх проблем України. Це не був план мирного врегулювання в Україні, це не був план майбутнього відносин України і Росії. Це було декілька ідей, пропозицій з боку європейської еліти у сфері безпеки для обговорення, що можна зробити для того, щоб допомогти виконувати Мінськ.
Зрозуміло, ви кажете, що кожне слово зважувалося отак з літа минулого року, коли почалося обговорення цього документу. От речення, з якого починається цей документ, це цитата «Конфлікт в та навколо України». От поясніть, будь ласка, як можна, якщо б в Києві, приміром, писали цей документ, було б названо російсько-український конфлікт, якось так, да? А тут в та навколо України. Тобто така концепція, вона насторожує українських експертів.
Почекайте, а те, що в мінських домовленостях взагалі немає слова російський агресор, не насторожує? Те, що в жодному міжнародному документі, чи Ради безпеки ООН, чи ОБСЄ немає ні жодного слова про російську агресію, це нікого не насторожує? Даний вираз – це калька з документів ОБСЄ. Якщо ви наберете зараз конфлікт в і навколо України ОБСЄ, у вас вискочить 200 документів, 300 документів. Це калька з існуючих документів, які вже 6 років використовуються при обговоренні будь-якого питання, яке торкається України. Мені також це дуже не подобається. Я також почав свою участь з двох пунктів, один з яких був, а давайте назвемо все ж таки українсько-російський конфлікт. Мені зараз сказали, почекай, твоя держава погодилась, держава Україна погодилась з тим, що це конфлікт в і навколо України. От давай ми не починаємо дискусію з того, що переглядаємо мінські домовленості, переглядаємо ті документи, які були погоджені колишнім президентом Порошенко в усіх форматах. Які претензії можуть бути до авторів даного документу, якщо держава Україна з цим погодилась? Це не те, що ми хочемо. Так, якщо ви писали українські експерти, я думаю, там був би зовсім інший зміст. Але там би не було нікого з тих поважних міжнародних співавторів.
Пане Філіпчик, вам не здається, що таке формулювання, так, під яким ви підписалися, воно от зводить цю парадигму до внутрішньоукраїнського конфлікту?
Мені здається.
Тобто, якщо участь Росії за дужки винесена, я от перечитав цей документ, і там Росія майже зовсім не згадується, тільки пропонується, можливо, от в питанні відновлення Донбасу після реінтеграції цієї території, що Росія, можливо, захоче взяти участь в якихось економічних проєктах, а зрештою вплив Російської Федерації на ту територію ніяк не зазначений.
А чому винесено Росію за рамки мінських домовленостей? Якщо подивитись мінські домовленості, там немає жодного слова про участь Росії в конфлікті. Мінські домовленості, які визнані всім світом основою для врегулювання, чому там немає Росії? Які претензії до цих людей, якщо Порошенко погодив текст мінських домовленостей? Як ви можете вимагати від них бути більш проукраїнським, ніж пан Порошенко, який підписав формальні документи, де саме такі даються визначення? Чому ви хочете бути від них більшим католиком, ніж папа римський? Чому ви вимагаєте розуміла те, позиція, що не може добитися українська держава?
0800-300-403, номер прямого ефіру. Ми обговорюємо так званий мирний план для України, що презентували на Мюнхенській конференції.
Кроків до зміцнення безпеки в Україні та Євроатлантичному регіоні. Це не є мирний план. З чого ви це взяли?
Ну, щодо досягнення це миру в Україні.
Щодо зміцнення безпеки в Україні. Досягнення миру і зміцнення безпеки не синоніми. Розумієте, створений фейк. Зусиллями, на жаль, колись шановного видання «Українська правда», де було розміщено десь біля 20 новин, кожна з яких є брехливою, починаючи від назви, закінчуючи від того, що там закидаються, що це підготували росіяни, там якісь такі конспірології.
Просто але росіяни приймали участь в підготовці.
Звичайно, а росіяни ж присутні у мінських домовленостях, росіяни присутні в нормандському форматі. Якщо вас не влаштовують росіяни в будь-якому переговорному процесі, давайте викинемо їх з Мінська, викинемо їх з нормандської. Дуже легко буде тоді вести переговори, якщо там не буде росіян. Але чомусь там вони є.
Давайте, слухачі, послухаємо. 0800-300-403. Звертайся до слухача. Вітаю вас. Звідки ви?
Добрий день.
Добрий день. Звідки ви?
Мене звати Олег, місто Лубни. У мене до вашого гостя такий вопрос. Може показати лішним, але у нас Україна починається з кожного із нас. Дивіться, якщо б до вашого гостя в дом залізли бандити і забрали час дома і сказали... Пропишіть нас. Ваш би гость би пішов би з домової книжки прописувати їх, бо жінка скандалить буде. Бо це ж мирний план, щоб кожен день не було скандалу між бандюками і вашою жінкою. І це треба було якось рішити, щоб кожен день було спокій. І не пішов би так. А насчет Мінської договорності, так там воєнне вооруження російське там було вказано, там не українське було відведене. Там дуже багато російського вооруження. Там участвує прямо в конфлікті Росія.
Іноземні збройні формування, наскільки я пам'ятаю.
Да. І там вказано, якщо подивитися в додатках, там оружие Росії. У нас такого оружия не випускається. Там машини, техніка, яка є тільки в Росії. Вона вже участвує. Якщо є оружие оттуда.
Дуже дякую. Ну, тут таке риторичне питання. Ще один слухач є, здається. А ні, немає. Нагадаю, 0800-300-403, номер прямого ефіру. Телефонуйте. У нас в гостях Василь Філіпчук, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень. Пане Василю, от ви сказали, що я якимось чином розповідав...
Можна я відповім?
Да, будь ласка.
Оце якраз... Я дуже добре розумію слухача. Емоції вириваються через краї, оскільки дійсно нашу державу на нас напали, нам дали колись гарантії безпеки, ніхто їх не виконав, попри те, що вбивають кожного дня наших солдат, але Захід мовчить. Але, на жаль, такі реалії в сучасному світі, що емоціями ти не примусиш ні німців, ні французів, ні навіть американців відправити до нас війська. Проблема, якщо вже іти по аналогії, яку сказав наш з вами радіослухач, полягає в тому, що вдерся не просто бандит, а вдерся міліціонер з пістолетом, який має ліцензію на вбивство і має гарантію того, що ніхто його ніколи не покарає. Ми говоримо про Росію, яка є постійним членом Ради безпеки і має право вето на будь-які рішення в ООН. Ми говоримо про Росію, яка має ядерну зброю. І ніхто в Європі чи в світі не хоче входити в прямий конфлікт з Росією, навіть якщо факт напали, забрали Крим, анексували, це жахливий, кричущий факт порушення, юридично зафіксований факт порушення українського суверенітету чи взагалі суверенітету будь-якої країни після закінчення Другої світової війни. Але можна було одразу ж після цих подій в рамках ООН знайти способи для того, щоб вивести дискусію за рамки Ради безпеки, назвати Росію стороною конфлікту, щодо неї запровадити санкції не односторонні з боку ЄС чи США, а багатосторонні в рамках ООН, тоді, можливо, дискусія була б інша. Але цього не було зроблено, було рішення Ради безпеки, ООН, якою погодили саме Мінські домовленості, все. Якщо нас цікавлять емоції, то я боюся, що на наступній Мінській конференції взагалі питання України не буде обговорюватись. Неадекватна реакція, надто емоційна, надто непрагматична реакція з боку українських, ну, добре розумію, слухач, він, звичайний громадянин, може собі дозволити такі емоції. Але ми говоримо про колишнього президента України, який сам погоджував такі формулювання, які раптом взяв на, як прапор, і кожного дня зараз повторює безкінечно про те, яка ганьба, забули згадати про російського агресора.
Під тиском, як він заявляє, так він взяв на Україну такі зобов'язання.
Так він взяв, під тиском, не під тиском, треба було не брати, якщо під тиском. Раз ти вже взяв, все, яким чином Україна може позбавитись від цих зобов'язань? Вийти з Мінських домовленостей? Тоді я вам гарантую, санкції вже будуть лише проти України. Ми не можемо порушити резолюцію Ради безпеки ООН без належних для того причин. Так, є варіанти розвитку подій, які дозволяють вийти, так, але просто так взяти і відкинути Мінські домовленості може зараз тільки самогубець.
Є багато дуже слухачів, але я хочу от по пунктах цих пройтися, які, власне, перелічені. Так? Ви можете от в кількох словах сказати про те, що пропонує цей документ, щоб наші слухачі зрозуміли. Там 12 є питань, там є і економічні питання, і екологічні, дуже такі нагальні, радіаційні навіть виклики, які на непідконтрольній території також згадано. І навіть до питань національної ідентичності, що треба от якимось чином це переглянути. Що має зробити Україна, Росія для того, щоб... От, як ви кажете, було більш безпечно в Європі та Євроатлантичному регіоні.
Отож, почну з того, що це перший документ, де є підпис російського екс-високопосадовця, колишній міністр закордонних справ Російської Федерації Іванов, де є згадка Криму. Жодного документу. Пан Порошенко, який зараз надто критикує цей документ, не зміг включити Крим в жоден документ. Ми змогли включити в даний документ Крим. Ми чітко записали про те, що нам потрібен діалог щодо Криму. До сьогоднішнього дня жодного документу немає. Якщо б українська сторона використала ті можливості, які дає даний документ, то можна було б вже навколо цієї фрази, яка є у вступній частині документу, почати вимагати від росіян створення чи Мінського, чи Нормандського, чи іншого формату для обговорення питань повернення Криму. Величезний крок, який я боюсь, що нинішня влада через цей весь безглуздий хайп втратила. Далі, оскільки люди, які там збиралися, не дуже прагматичні, то декілька пропозицій мають дуже чіткий вимір. Зокрема, як зробити так, щоб не вбивали? Як зробити так, щоб перемир'я було дійсно стабільним, стійким і не порушувалось? Ніхто не починає говорити безглузді речі, як Путін забере свої війська і заберися геть. Ну, це не той формат, це не ті експерти, які почнуть говорити речі,
після яких нічого не зміниться. Повернути Росію в спільний центр контролю
що
та координації.
Що пропонується? Це повернути Росію в спільний центр контролю
звідки
та координації.
Звідки вона пішла сама?
Звідки вона пішла сама? Тобто це пряма вимога до Росії, щоб Росія повернулася, оскільки це допоможе дійсно забезпечити стабільне припинення вогню. Інший – це діалог на високому рівні з військових питань. От Росія чомусь кожен рік веде діалог з міністрами закордонних справ і оборони Нормандської Франції і Німеччини, які входять в Нормандську четвірку, але там України немає. Ми тут зробили величезний крок вперед. Ми запропонували, щоб і українського міністра оборони запрошували у цей формат. Яка жахлива зрада.
А чим він може росіяни займатися? Навіщо? Чим може допомогти от військові структури Франції та Німеччини? Німеччини в
регулюванні
конфлікту.
Коли троє проти одного, значно легше вести діалог, ніж троє без одного.
Які можливості у військових відкриваються в цьому діалозі?
Можливості мати прямий діалог, якого зараз немає. Можливості чітко розуміти, це стріляють російські воєнні, чи це стріляють сепаратисти, які там хочуть просто підняти якийсь хайп, чи взагалі зіпсувати будь-який мирний процес і так далі. Діалог між воєнними відбувається навіть під час війни. для того, щоб не було непередбачених якихось кроків і дій. Наступний пункт торкається полегшення безперешкодного доступу та свободи пересування. Дуже важливий пункт для наших громадян, які мають величезні проблеми для того, щоб перетнати лінію контакту. Вирішення проблеми зниклих безвісти. Дуже важлива проблема, про яку зовсім всі забули. Перед нами виступала керівник відповідного комітету щодо зниклих безвісти, яка розказувала жахливі людські трагедії через те, що питання не вирішується. Зроблено величезний крок і конкретна пропозиція. Давайте почнемо вирішити питання проблем людей, які зникли безвісти.
Це знову до Росії, викидаємо. Так, вимога?
Це, звичайно, що до Росії. Вона ж контролює ці території і тільки вона може допомогти. Розмінування – величезна проблема. І люди, які мають прямий доступ до бюджетів ООН, до бюджетів інших країн, які можуть профінансувати розмінування, пропонують, давайте ми допоможемо розміновувати. Ні, ось через цей хайп, абсолютно безглуздий і безґрунтовний, відкидається і це. Інші питання. От що мене найбільше, наприклад, ображає і обурює, це питання санкцій. Розкажу чому. Це було інше питання після назви, яке я підняв під час мого першого виступу на цій робочій групі. Сама зустріч була у липні минулого року. Нагадаю, що в червні перед тим Росію без будь-яких передумов, без будь-яких компенсацій, без будь-яких зустрічних кроків повернули у Раду Європи, у парламентську асамблею. І мій перший виступ був, друзі, розумієте, ви просто нівелюєте значення санкцій. Якщо ви без жодного прогресу з боку Росії повертаєте її в Раду Європи, тоді ви показуєте росіянам, можете нічого не робити, санкції будуть зняті. Це хибний посил, це хибний сигнал. Давайте ми зробимо дорожню карту, де чітко зафіксуємо, що має бути зроблено Росією для того, щоб навіть почати діалог про...
Ну, припинити вогонь, це ж все є.
Не просто припинити вогонь. Мало припинити вогонь. Потрібно вивести свої війська. Потрібно повернути під контроль
яких
України.
Яких там немає з точки зору Російської Федерації. І знову починається от те, що...
І знову починаємо те саме, але росіяни погодились з тим, що потрібно опрацювати санкційну дорожню карту для того, щоб уникнути ситуації, яка вже буде цього року, про яку вже говорив президент Трамп минулого, коли він закликав повернути Росію в велику сімку. Тобто цим хайпом, замість того, щоб дійсно розробити дорожню карту, яка би унеможливила це, ми фактично допомагаємо Кремлю повернути, зняти санкції, повернути себе в велику сімку і так далі, без будь-яких запобіжників з нашого боку.
Пане Філіпчу, конкретне питання. Так, от, приміром, розробляється ця дорожна карта санкцій, там прописано, що для того, щоб з Росії зняли санкції, вона має вивести свої війська. Російська Федерація каже, російських військ на території окупованого Донбасу немає. Як це буде працювати?
Це ж не для ідіотів писалося. Є Мінські домовленості, де написано іноземні війська. Так воно і формулюється. Тут ніхто не може за визначенням відійти від тієї термінології, яка є в Мінських домовленостях. Тобто використовується саме та термінологія, саме ті визначення, і тільки після того, як йде вже погодження концептуальне, що нам дійсно потрібна така дорожня карта, йде вже розробка мови, і знову ж таки, це побажання з боку експертів, колишніх посадовців, жоден з яких не є зараз на державній службі. Тобто це рекомендація Міністерствам закордонних справ України, країн Європейського Союзу, США розробити таку дорожню карту. Без формального підпису і згоди МЗС України жоден документ не буде. Але поки що його і так немає. Росію повертають. У нас в ЗМІ обурення, рвемо волосся і кричимо, як так, зрадники повертають Росію в Раду Європи, повернуть Росію в велику сімку, знімають санкції, але коли дають нормальну пораду, що можна зробити, щоб цього не трапилось, це називається зрадою.
Давайте ще одне питання вам поставлю, щоб перед тим, як ми послухаємо наших слухачів, от щодо економічної питання, після реінтеграції Донбасу пропонується цим документом зробити з окупованої частини Донбасу таку, ну, можливо, точку, таку змичку асоціації вільної торгівлі між Європейським Союзом та Митним Союзом, так званим, так? Я правильно зрозумів цю пропозицію? Поясніть, будь ласка, що ви пропонуєте?
Проблема з українською правдою, яка перебрехала текст, яка спеціально так подала текст, ніхто текст не читає. Давайте я зачитаю. Крок 7. Дослідження можливостей зон вільної торгівлі. Перше речення. Зони вільної торгівлі використовувались для відновлення регіонів, які постраждали від війни. Це дуже скорочена версія, тому що там йшло перерахування, у яких випадках запровадження таких зон вільної торгівлі швидко сприяло відновленню нормальності на тій чи іншій території, регулювання зростання конфліктів. Цих прикладів є безліч. Від Балкан до країн Азії, Африки і так далі. Вільна торгівля допомагає врегулювати конфлікт. Далі, наступне речення, де пропонується чітко дослідити на експертному рівні заходи, які на додаток до зони вільної торгівлі, які у нас є вже з ЄС, могла би запровадити Україна з Росією у власній торгівлі, а також заходи на підтримку експорту. У нас була зона вільної торгівлі з Росією, Росія в 16-му році її скасувала, у нас торгівля з Росією залишається.
Ви розумієте, що минулого ці року дві системи, Росія... вони не поєднуються одна з одною.
Зона
зовсім
вільної...
інші правила.
Це брехня,
правила.
Це брехня, це російський наратив. Ви повторюєте зараз Путіна. Ви ж, напевно, також зрадник, правда? Це те, що говорять росіяни. Зони вільної торгівлі абсолютно сумісні, несумісні митні союзи. Україна не входить ні в митний союз ЄС, ні в митний союз російський. Зони вільної торгівлі абсолютно сумісні. Можна мати зони вільної торгівлі і з Росією, і з ЄС. Молдова, нещасна маленька Молдова, має зону вільної торгівлі, і там Балканські країни, Сербія має чудову зону вільної торгівлі.
Гаразд, яка вигода зони... для Донбасу від цієї пропозиції?
Зростання експорту. Там написано чорним по білому. У нас в Україні далі залишається торгівля з Росією. Однак Росія в нас у 18-му році була торговий партнер номер один. Минулого року поступилася Китаю. Ми далі торгуємо з Росією, але якщо раніше ми туди продавали товари з високою зоною вартістю, зараз ми купуємо енергоносії ще через Словаччину і все. Ми пропонуємо, щоб якщо у нас є прогрес у мирному врегулюванні, а ми бачимо бажання з боку нашого президента досягти такого прогресу, ми пропонуємо, щоб було вивчено можливість створення зони вільної торгівлі чи відновлення зони вільної торгівлі з Росією, яка не суперечить зоні вільної торгівлі з ЄС. Де зрада? Скажіть, будь ласка.
Нехай наші слухачі робить висновки цього.
Більше того, пропонується, щоб ця зона вільної торгівлі була спрямована на підтримку українського експорту, не імпорту, не завалити нашу країну старими європейськими автомобілями і зіпсовувати якимись там продуктами, а дозволити нам експортувати товари з високою доданою вартістю. Розумієте, це величезний крок вперед. І той факт, що українці так до цього поставилися, це відверта образа от тих 46 чи 40 людей.
46 людей.
Окей, не будемо про українців говорити, не будемо про росіян говорити, це інша ситуація. Але там майже 40 людей, які є, я вже говорив, адміралами, генералами армії країн НАТО, які є колишніми міністрами, керівник британської розвідки MI6 серед підписантів, керівник армії сил НАТО в Європі. Ці люди зробили зусилля, щоб запропонувати Україні щось добре, а Україна просто плюнула. І я дуже боюся, що найбільшим негативним наслідком не Україна, а певні праворадикальні сили, які навколо цього грають. Я дуже боюся, що
всі,
наслідком...
Всі українські політичні партії ви маєте на увазі, майже всі.
Ну, чому?
Голос, Батьківщина, Європейська Солідарність, міністр оборони Андрій Загороднюк, всі розкритикували
цей документ. Ну, чудово. Я думаю, що після цього жодна з подібних пропозицій вже не буде пропонуватися Україні. Після цього, я думаю, що на наступних зустрічах, ну, будуть слухати наші звичайні тези про те, який Путін поганий, а потім будуть кожен типу своєї справи, і нічого конкретного не буде запропоновано. От скажіть, будь ласка, хтось ще за останніх 4-5 років подібні пропозиції пропонував з такою потужною міжнародною підтримкою? Ніхто. Під жодним зверненням, от подивіться ці всі звернення зараз українських партій і так далі, там немає жодного серйозного іноземного гравця. І замість того, щоб привітати і подякувати, пішла така реакція, яка просто, думаю, демотивує наших друзів в США і в Європейському Союзу будь-що далі робити для нашої країни.
Ну, найцікавіше питання – це політичні кроки. Залишимо наперед. Спочатку послухаємо слухачів. 0800-300-403, номер прямого ефіру. На звістях Василь Філіпчук, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень. Ми обговорюємо документ під назвою «12 кроків до більшої безпеки в Україні та Євроатлантичному регіоні», який було опубліковано на сайті Мюнхенської конференції по безпеці. Звертаюся до слухача. Вітаю вас, звідки ви? Алло, чуєте нас?
Алло.
Алло, звідки ви? Як вас звати? Будь ласка, вимкніть приймач, щоб ми могли спілкуватися. Алло, вітаю вас, звідки ви?
Алло, я дзвоню з Росії, з Краснодарського краю.
Очень приємно, слухаємо вас.
Ви слухаєте? От зараз слухаю передачу у вас, але я включив не спочатку. Ну, хочу о себе немного сказати. У вас є час?
К сожалению, нет, это прямой эфир, если можно, по теме нашего разговора.
по теме вашего разговора. Мужики, когда вы перестанете врать вот, а?
В чем заключается вранье, с вашей точки зрения?
Слушай, я политикой не увлекаюсь, я механизатор, крестьянин, тракторист. Но надоело уже, но бросьте брехать.
А в чем вранье?
Во всем. И по телевидению, и все. Вы правду говорите достоверно, ребят, ну сколь можно.
Ну, такой, спасибо, да, крик души скорее. Спасибо за звонок. Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот у меня два вопроса. Первый, вот я не могу понять, вот как вы предлагаете заканчивать эту войну, не называя вещи своими именами, то есть то, что в Минских соглашениях Москва не была названа стороной конфликта, но для меня как-то это не аргумент, который доказывает, что это не надо делать сейчас. То есть тогда же армия РФ, ну, грубо говоря, готовила бросок на Одессу и на Киев, поэтому тогда надо было как-то останавливать, но тогда и такие Минские соглашения приняли. И второй вопрос. Вот что вы подразумеваете под 12-м пунктом вот диалог о национальной идентичности? Вот почему вы считаете, что вот это поможет уладить конфликт с Москвой? Спасибо.
Спасибо вам. Давайте еще послушаем слушателей, которые давно ждут, и потом прокомментируем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер вам, Львів Андрій Гонжек.
Алло, чути мене? Слухаем у вас.
Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Львів, Андрій Гомзяк, організація «Перемоги». Поборемо, маю запитання до пана Юрія. Пане Юрію, як повернути Крим і Донбас і як розвалити Російську Федерацію? Ви на це питання на останнє, як розвалити Російську Федерацію, просто і логічно я би вам підказав. Але хочу почути на першу тему ваші. Вашу думку,
ви... Пана Василя ви маєте на увазі, да, не Юрія, ви переплутали, мабуть. Пане Василь, давайте, ну от трошки прокоментуємо, так, що питання наших слухачів, от як на мене таке питання класне, як припинити війну, не називаючи речі своїми іменами.
Ми можемо зараз з вами всі присутні в цій студії, а також шановна дозвонювачка, зробити заяву. Не назвати все своїми іменами. Росія – агресор, злочин у випадку анексії Криму, злочин підтримку сепаратистів і військове втручання в Донбас. Ми можемо це зараз зробити, записати і відправити в ООН, ОБСЄ, скрізь. Ми можемо. Результат буде ноль. Тому що міжнародні відносини базуються на документах, які підписані і набули чинності. Мінські домовленості – не просто документ, який був погоджений з українського боку. Документ, який був погоджений Радою безпеки ООН окремою резолюцією. Якщо ми далі будемо безкінечно говорити емоціями, ми будемо мати цю проблему, оскільки ми вже маємо 6 років, так? Ми будемо мати її ще років 20, 30, 40. Якщо нас цікавить нормалізація життя наших громадян на сході країни, то треба робити конкретні кроки, залишаючи ті, де немає зараз згоди інших учасників переговорного процесу, в стороні. Погоджуємося щодо 1, 2, 3, робимо, не погоджуємося щодо 3, 4, 5, залишаємо в стороні. Іншого виходу немає. Інший вихід – це побудувати стіну 40 метрів висоти, поставити там кулемети і припинити будь-які стосунки. Також варіант. От давайте проведемо в Україні референдум, чи українці підтримують цей варіант, чи ні. І тоді, от якщо ми вибираємо такий варіант, він нормальний, зрозуміло, що тоді робити. Якщо ми не вибираємо такий варіант, а продовжуємо рухатись в рамках мінського переговорного формату, а саме таку заяву зробив президент України, саме таку заяву, саме таку політику здійснював попередній глава нашої держави, то іншого варіанту, аніж маленькими кроками нормалізовувати ситуацію на лінії контакту і в цілому в зоні конфлікту немає.
Як на мене, слухач навпаки каже не емоціями, а фактами. Він каже про те, що російські війська, регулярні частини, вони є на території
Донбасу. Хто ж заперечує? От, хто заперечує? Покажіть мені,
ви просто закидаєте, що люди занадто емоційні. А, як на мене, люди фактологічні якраз.
Давайте залишимо в стороні, оскільки нас часу залишило дуже мало, а я би хотів все ж таки про пункт 12, який...
Давайте я його зачитаю, якщо...
Давайте я його зачитаю. Давайте, розпочати новий національний діалог щодо ідентичності. В зв'язку з цим, з чим цей пункт взагалі з'явився? У Мінських домовленостях є положення про необхідність прийняття нової конституції. Нову конституцію у нас ніхто, звичайно, не планує робити, але і президент Порошенко і президент Зеленський декілька разів пробували внести зміни до Конституції. І кожен раз це був такий epic fail, оскільки спочатку зібрали одних, зробили якийсь один проєкт, потім інший проєкт. У всіх цих випадках було проігноровано базовий елемент для будь-яких конституційних реформ. Цим базовим елементом є інклюзивний національний діалог, коли люди з різних регіонів, з різними політичними, соціальними і іншими ідентичностями збираються, обговорюють, висловлюють свою точку зору, як вони бачать цю державу, що вони бажають передати на рівень Києва, що залишити на рівні регіонів, що передати на рівень громад, хто має обирати чи призначати губернаторів і так далі. Лише після того, коли відбудеться інклюзивний національний діалог, можна запроваджувати зміни до Конституції.
Чекайте, тут написано, слід докласти зусиль для активізації діалогу з сусідами України, зокрема Польщі, Угорщини та Росії, з їх відповідними позиціями.
Отож, перше і друге речення чітко говорять про те, що потрібен новий інклюзивний діалог. Він потрібен насамперед для Конституції, але в принципі у нашому фрагментованому суспільстві, де є різні погляди, де різні церкви, різні мови, насаджувати мову, віру, армію, неправильно, це тільки розділяє суспільство. Після того, як це було проговорено і погоджено, з боку наших польських і угорських колег було сказано, слухайте, але ж у нас є серйозні проблеми у відносинах, не тільки є необхідність діалогу не тільки у середині України, але є необхідність діалогу і з нами також, тому що у нас є питання щодо угорської національної меншини. Ми кажемо, почекайте, там більше видумано, ніж правда. Вони кажуть, ні, у нас інша точка зору. Давайте починати діалог. Після того, наприклад, французи і німці розповіли про те, як відбувалося франко-німецьке примирення після Другої світової війни, наскільки важливим було створення франко-німецьких комісій, які займалися вивченням історії, мовних, питань культури, історичної пам'яті.
Це було вже після війни.
А хто каже, що це має бути? А хто каже, що це треба зробити зараз? Це є важливий момент у процесі впровадження Мінських домовленостей. Якщо ми побачимо, що вдалося вивести війська, провести вибори, потрібно нормалізовувати ситуацію. Вона має декілька вимірів. Один з них нормалізація ситуації у середньо- і довгостроковій перспективі з окремими сусідніми країнами, зокрема з Росією.
Пане Філіпчук,
нам потрібно відійти від комплексів, які є в росіян щодо українців, які є в поляків щодо українців, де оці звинувачення ксенофобії, оці звинувачення націоналізмі, що позбавляють угорців права навчатися рідною мовою і так далі. Ці всі питання можна вирішити або ігноруванням, і буде новий конфлікт, або діалогом. Там немає жодної фрази, що Україна має погоджувати з Польщею, Угорщиною та Росією національну ідентичність. Це шизофренія. Тобто... Це перебріхування того, що в цьому пункті потрібен діалог з різних питань. Потрібен діалог потрібен національний діалог щодо ключових питань розвитку України, потрібен діалог з сусідніми країнами щодо питань, які торкаються мови, меншин, культури, пам'яті. І саме головне, на чому я би хотів особливо наголосити, цей діалог має бути толерантним. І те, що зараз розгорнули Українська правда і деякі українські ЗМІ і політичні сили навколо даного документу, лише підтверджує цей пункт, що нам ой як важливо все ж таки трошки емоції заспокоїти і мати толерантну дискусію, щоб хоча б просто почути. Ви знаєте, декілька разів звертався, коли тільки пішли оці брехливі новини про те, що цей документ зробили росіяни, вимагають скасувати санкції і так далі. Я декілька разів звертався там до української правди, до інших хлопців. Це брехня, припиніть поширювати. Якщо вас цікавить, я поясню. Нікого це не цікавить, поширюються фейки. Тобто діалог потрібен хоча б для того, щоб зрозуміти позицію іншої сторони, а не приводити ситуацію до того, що одна точка зору найбільш крикливої частини суспільства, яка не відображає більшість, оці порохоботи, які взяли на себе ініціативу, це 7-8-10% суспільства, але вони опанували ЗМІ, опанували соціальні мережі, і в результаті всі інші, які не погоджуються з їхньою точкою зору, залишаються просто
позбавлені. Ну, от вас слухаємо зараз, давайте послухаємо слухачів ще. Вітаю вас, звідки ви?
Алло.
Алло, добрий вечір, звідки ви?
Добрий вечір, Луганщина. Алло.
Так, слухаємо вас.
Ну, я хочу привітати пане Тимошенко, я вас хочу окремо привітати і передати великий привіт автору капітуляції України пану Філіпчуку. І що я хочу ще одне сказати? Ви трошки неправильно зробили. Треба було опонента знайти пану Філіпчуку.
А от, на жаль, є в нас опонент, але от не дочекався, поки ми увімкнемо. Може, ще перетелефонуємо йому, Тарасові Жовтенку.
Що сказати ще? Алло.
Так, слухаємо вас.
Алло. Я хочу сказати, що мені пан Філіпчук...
А в чому капітуляція?
Давайте дослухаємо, давайте дослухаємо слухача.
Пан Філіпчук, я не хочу. Ви 40 хвилин розказували... такої галіматі. Ладно. Я просто хочу сказати, що пан Філіпчук мені нагадує англійського прем'єра Чемберлена, який прилетів і сказав, я привез вам мир. Чим обернувся, ви всі знаєте. І ви лукавите, пан Філіпчук. В 12-му пункті за ту національну ідентичність ми повинні узгоджувати з Угорщиною, Польщею і Росією. І питання мови і історії. Так що не розказуйте.
Де ви це читаєте? Це брехня. Це брехня. Переді мною відкритий текст, цього там немає. Це брехня.
Давайте ще слухача послухаємо. Вітаю вас, звідки ви? Алло, чуєте нас?
Алло.
Так, звідки ви?
Да я чую, це я или не я?
Да. Представьтесь, пожалуйста.
Із Криму.
Слушаємо вас.
Алло.
Слушаємо вас.
Алло.
Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте.
Алло, алло.
Здравствуйте, представьтесь,
алло.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Алло.
Да, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Я звоню с оккупированной территории. Слушаю вашу передачу. Вот. Поначалу там программа, я так понял, как вам объяснить. Вот ваш гость объясняет, что Россия не участвует в конфликте. Но я вот как по нашей доходит информации сюда. Значит, по-моему, ООН, чеки там признали, что Россия агрессор?
Нет, к сожалению, не признали. И Василий говорит не о том, что Россия не является, а о том, что это не записано в тех документах, которые регулируют этот конфликт. Правильно я понимаю, Василий?
Правильно.
Спасибо большое за разговор. Еще такой вопрос к вам, Василий. А на что рассчитан этот документ? То есть какой с него результат вы ожидаете? Да? То есть обсудили его в Мюнхене, видели реакцию в Украине, да, политических сил. Рассчитывайте на то, что он на что-то повлияет в этих переговорах.
Данный документ взагалі не передбачався для внутрішньої української дискусії. Данный документ був підготовлений для окремої секції в рамках Мюнхенської конференції, де, власне кажучи, і секція відбулася, документ обговорили, нікого там з представників України не було і жодних питань під час обговорення документу не було. Даний документ передбачався для дискусії з експертами з питань безпеки в рамках конференції. Він не був розрахований на те, щоб його в Україні всі розглядали і дискутували як новий мирний план, як нові принципи врегулювання. Це абсурд. Він базується на мінських домовленостях і має метою допомогти пришвидшити, покращити їх виконання. Крапка.
Тобто це експертні рекомендації,
абсолютно, це експертні рекомендації для експертної дискусії. Всі попередні документи, які робилися даною мережею з питань безпеки, вони всі обговорювалися в спокійній, зваженій атмосфері на Мюнхенській конференції, потім їх враховували, не враховували, брали до уваги, не брали до уваги. Це питання кожного. Люди, які давала ці рекомендації, жоден з них не працює, не виконує. Вони всі це роблять як свою власну добру волю, пропозицію. Хочете використовувати, не хочете не використовувати. Це абсолютно вільна справа будь-кого.
Дякую за участь в нашій програмі. В матеріалі, який з'явиться на сайті Радіо Свобода, обов'язково дамо іншу точку зору. Це прямий ефір. Буває так, що гості не можуть прийняти участь у ньому. Це був Василь Філіпчук, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень. Не перемикайтесь, ми продовжуємо.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2.5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что о вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Из пригорода Донецка село Пески превратились в тыл. Битвы за Донецкий аэропорт. В 2015 году среди разбитых домов нам удалось найти следы мирной жизни. Дюжину потертых советских фотопленок. 4 года катушки пленки с Вема с видами Крыма, Донбасса, Хорватии и Грузии ждали встречи с тем, кто снимал их в 70-х и 80-х. Этого человека отыскал мой коллега Михаил Штекеляш в Полтаве. И поделится этой историей сейчас Миша, гость нашей студии. Миша, здравствуй.
Привет.
Расскажи, как удалось отыскать этого фотографа? Он помнил об этой пленке. И расскажи, да, как ты наткнулся на эти пленки.
Это была длинная история, я сейчас только анонсирую, потому что мы готовим спецпроект совместно между Донбасс реалиями, Крым реалиями в начале марта. Должен выйти уже наконец-то, это долгожданный рассказ, я работал над этой темой с 2015 года, нашел пленки, потом долго действительно с ними носился, потом оцифровал, и с помощью местных жителей Людмилы Ведькал, Николая Уварова, директора агроинститута, в котором я эти пленки и нашел, мы установили автора Владимира Ивановича Вестяка. Я надеюсь, он нас слышит. Сейчас передаю ему заочный привет. Было очень приятно поехать к нему в Полтаву. У него интересная история. Из Песок его эвакуировали в Донецк практически насильно, когда там началась война. Из Донецка он уехал в Крым. Тогда еще был прямой поезд Донецк-Симферополь. В Крыму он пробыл полгода, а потом с помощью своей подруги из жизни в Песках сумел переехать в Полтаву и сейчас живет там как переселенец. Мы распечатали несколько десятков фотографий для него, привезли ему туда.
Он оставил, да, эти катушки, не забрал их с собой?
Ему было не до того. Он вообще был удивлен, что катушки с его личными семейными фотографиями, там его мама, его тети, его дяди, у него очень большая семья, его многочисленные родственники, и вдруг они на месте его работы. Каким образом они там оказались, он не знает. Более того, там сейчас все разбито. Вот мы были в Песках буквально вчера, в этом здании агроинститута, и то место, где мы нашли пленки, туда сейчас не пройти, потому что там просто все завалило. Я рассчитывал, что я найду что-то еще, может, мы ему привезем эти пленки, но, к сожалению, никак.
Ты говоришь, было не до того, бои были.
Да, просто, ну, как бы по его дому начали прилетать грады по той улице, на которой он жил в центре поселка. Их эвакуировали в Донецк, и, в принципе, он заезжал туда, по-моему, то ли на час, то ли на полтора, и больше он в Пески не приезжал. И сейчас он туда приехать тоже не может. У местных жителей, которые пытаются сейчас заехать в Пески, у них зачастую проблемы там, по соображениям безопасности, по каким-то другим, им, в принципе, тяжело попасть в родное село.
Расскажи, пожалуйста, вкратце о своих впечатлениях от Песок. Что там сейчас происходит, твои ощущения?
У нас было очень мало времени поработать в селе. Сразу говорю, если в 2015-м это была очередная попытка перемирия, в Хлебная, по-моему, она тогда называлась, и было ощущение, что все заканчивается, отводили артиллерию в очередной раз, и нам дали возможность погулять по поселку довольно много. В этот раз мы пробыли там около часа, к сожалению, соображения безопасности и все такое. Судя по тем местам, которые мы видели, стало еще больше обрушений, хотя местные, там осталось до сих пор 11 человек, которые там живут, они говорят, что в последний там год, условно, стрелять стали меньше, но, по-видимому, было достаточно нескольких лет обстрелов, это 14, 15, 16 в основном, для того, чтобы вот поселок, ну, стал тем, каким он стал в итоге. Это разбитые дома, пробитые крыши. Я думаю, что поскольку мы вещаем по обе стороны линии разграничения, люди прекрасно понимают, как выглядит прифронтовой поселок после нескольких лет активных боевых действий.
Вернемся к фотографиям. Когда ждать их, этого проекта?
Во-первых, часть фотографий уже опубликована на сайте Крым Реалии. Крым на фотопленке – это Чуфут-Кале, это Бахчисарай, в том числе ханская мечеть очень красивая, это развалины Херсонеса, они уже есть на сайте. Но мы сейчас готовим всю историю с рассказом подробным, как мы искали Владимира Ивановича Вестяка, как мы исследовали эти пленки, как мы узнавали эти локации, потому что зачастую это было довольно тяжело. Ты там упоминал Хорватию, действительно, там есть виды Хорватии, и для меня это было шоком, потому что это же, получается, Югославия тогда была. И буквально через несколько лет после этой фотографии, сделанной, кажется, в Югославии или в Словении, ну, там один язык, языки очень похожи, сложно опознать. И буквально через несколько лет после этой фотографии там началась война за независимость Хорватии, которая унесла, по-моему, 13 тысяч жизней, сопровождавшаяся военными преступлениями, и которая как бы дала пошту, втолкнула остальные войны на территории бывшей Югославии, и которые в итоге привели к развалу этой страны. То есть это такой вот слепок 70-х, 80-х годов, это время, которое уже вернулось, и ты его, ну, как бы можешь только вспоминать.
Ждем проекта на сайте Радио Свобода, не только на Крымреале. Это был мой коллега Михаил Штекель.
Добрый вечер. Времени остается лишь на прогноз погоды, поэтому сообщу, что синоптики говорят, что этой зимой не следует ориентироваться на календарь, несмотря на то, что сейчас лишь вторая декада февраля, весна все активнее напоминает о себе. Завтра в Донецке будет до плюс 5 градусов, будет солнечно, ночью температура не опустится ниже минус 4. В Луганске примерно такие же температурные показатели. Теплее всего, как ожидают синоптики, будет в Северодонецке, там температура прогреется до плюс 8 градусов тепла. Везде на Донбассе будет солнечно.
Друзья, спасибо, что провели с нами час этот. Это было радио Донбасс Реалии. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете и в наших социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали Донбасс Реалии.